Dr. Chapman var af den gamle skole, familielægen, som havde mere viden i sin lille finger end et halvt dusin af de fabriksuddannede læger, der er så populære i vore dage. Dr. Chapman og jeg var venner fra første øjeblik. Langsomt lykkedes det mig, under hans kyndige hånd, at blive rask nok til at stå op igen. Derefter foretog jeg en runde til de bedste specialister i Dublin. En eller anden i England havde sagt til mig, at jeg aldrig måtte betro mit liv i en irsk læges hænder. Jeg gjorde, hvad jeg skønnede var bedst, og har aldrig fået bedre behandling af nogen læge noget andet sted i verden. Den personlige og menneskelige følelse var til stede, og det er bedre end al den mekaniske koldblodighed hos de unge læger. Brud Campbell havde opført et fint stengær, i stedet for det gamle, som måtte rives ned, og grunden var den sørgelige, at vi ikke kunne være i fred for turister. De kom i stort tal fra England. De plejede at komme til Hout på ture fra Liverpool og slå sig ned i vor have. Der var specielt en af dem, som vi havde meget sjov med. En morgen blev der banket på vores dør. Min kone lukkede op og fandt en tysk dame udenfor. Hun prøvede at mase sig vej ind, men det mislykkedes. Så erklærede hun, at hun ville slå sig ned på vores trappesten, indtil hun havde fået lov til at sidde for fødderne af Lopsang Rampa. Da jeg imidlertid lå i sengen, og så ganske agjort ikke ønskede at have nogen siddende ved mine fødder, fik hun besked på at gå. Hen på eftermiddagen sat hun der stadig. Betjent Lofthus kom og så meget vred og bestemt ud og overtalte kvinden til at gå ned ad bakken, tage bussen til Dublin og aldrig komme igen. Det var travle dage, og jeg måtte passe på ikke at overanstrenge mig. Lægen fra Lasser var nu færdig, og der kom breve til mig fra hele verden. Pat, postbudet, plejede at komme stønnende hen til vores dør efter den lange tur op ad bakken og hilse den, der tog imod ham med et godmorgen med dem. Og hvordan har ham selv det så ellers i dag? Ah, disse breve, de bliver min død. En nat da jeg lå i min seng og betragtede de blinkende lys fra Portmanok og skibene ude på havet, blev jeg pludselig opmærksom på en gammel mand, som sad og så på mig. Han smilede, da jeg så hen på ham. Jeg er kommet, sagde han, for at se om det går fremad med dig, for det er ønskeligt, at du atter rejser til landet med det gyldne lys. Hvordan har du det? Jeg tror, at jeg kan klare det, hvis jeg tager mig en smule sammen, svarede jeg, -minus kommer du med mig? Nej, svarede han, for dit legeme er mere værd end nogensinde, og jeg skal blive her og vogte det. De sidste par måneder havde jeg lidt meget. En af grundene til min lidelse var en ting, som ville få en vesterlænding til at stejle af mistro, den endelige overtagelse af mit oprindelige legeme havde fundet sted. Erstatningslægemet var telesendt an et sted hen og var blevet til støv. For dem, der er virkelig interesserede i denne gamle kunst fra det fjerne østen, er der skrevet bøger om dette emne. Jeg lå nogle minutter og tog mig sammen. Udenfor hørtes en sen fiskerbåd tøffe forbi. Det var stjerneklart, og Irlands øje lå badet i måneskin. Den gamle mand smilede og sagde, det er en dejlig udsigt du har her. Jeg nikkede tavs, strakte min ryg, bøjede benene op under mig og svævede afsted som en røgsky. Nogen tid dvælede jeg over pynten og så ned på det månebeskinnede landskab, Irlands øje, øen lige ud for kysten og længere ude Lambayøen. Bag den strålede lysene i Dublin, i sandhed en moderne vejrblyst by. Da jeg steg højere kunne jeg se Kilde Nye Bugtens flotte kurve, der minder så meget om den i Nabel, og længere væk Grystones og Wicklow. Jeg svævede bort. Ud af denne verden, ud af rum og tid. Videre til et plan, som ikke kan beskrives i denne tredimensionale verdens sprog. Det var som at gå fra mørke og ind i sollyset. Min leder, Lama Minyardondrup, ventede på mig. Du har gjort det så godt, Lopsang, og du har lidt så meget, sagde han. Om kort tid vil du vende tilbage hertil og ikke forlade os mere. Din kamp har været det værd. Vi bevægede os sammen gennem det pragtfulde landskab, og kom frem til mindernes hal, hvor der endnu var så meget at lære. Vi sad der i nogen tid og talte, min leder, en gruppe ophøjede mænd og jeg. Snart, sagde en, vil du rejse til de røde indianers land, og der vil der være en anden opgave til dig. Du kan hvile dig her i nogen timer, for dine prøvelser i den sidste tid har tæret på dine kræfter. Ja, bemærkede en anden, og blev ikke vred på dem, der måtte kritisere dig, for de ved ikke, hvad de taler om, uvidende som de er i den vestlige verden, om det der sker. Når døden lukker deres øjne, og de bliver genfødt til det højere liv, så vil de virkelig beklage de sorger og plager, som de så unødigt har forårsaget. Da jeg vendte, astralt, tilbage til Irland, lå det stadig i mørke, kun med nogle svage striber på morgenhimlen. På de lange sandstrande ved Clontarf brød sprændingen med en sukkende klagen. Pynten ved Hov dukkede op, en mørkere profil i det tidlige morgengrys mørke. Du godeste, bemærkede jeg for mig selv. Mågerne har bøjet mine antenner. Jeg må have fat i brudkampbæl til at rette dem op. Den gamle mand sad stadig ved min seng. MRS. Fif i Gråskæg sad for enden af min seng og holdt vagt. Da jeg gled ind i mit legeme og genoplivede det, kom hun hen til mig, nubbede sig og bad mig og spandt. Hun udstødte en lav kalden og Lady Q.E.I. kom ind, sprang op på min seng og indtog sin vante plads i mit skød. Den gamle mand så ned på dem med hengivenhed og bemærkede, det er i sandhed højere stående væsener. Jeg må gå nu, min bruder. Morgenposten bragte hilsen fra det irske skattevæsen, i form af en absurd skatteligning. De eneste mennesker i Irland, jeg ikke kan lide, er dem, der er ansat ved skattevæsenet. De forekom mig at være så lidt hjælpsomme, så unødvendigt nævnyttige. For forfattere i Irland er skatten så afgjort en straf, og det er tragedie, for Irland kunne godt trænge til nogen, der ville bruge penge der. Skat eller ikke skat, jeg ville hellere leve i Irland end i noget andet land i hele verden, måske bortset fra Tibet. Vi rejser til Canada, sagde jeg. Denne udtalelse blev mødt med mørke miner. Hvad med kattene? Blev jeg spurgt. De kommer med i flyet, naturligvis. De rejser sammen med os, svarede jeg. Formaliteterne var meget omfattende, og der var lange forsinkelser. De irske embedsmænd var hjælpsomme ud over alle grænser, men det var kanadierne langt fra. Det amerikanske konsulat ydede os mere hjælp end det kanadiske. Vi fik taget fingeraftryk og blev forhørt, og blev derefter lægeundersøgt. Jeg faldt igennem. Alt for mange ar, sagde lægen. De bliver nødt til at lade dem røntgenfotografere. Den irske læge, der røntgenfotograferede mig, så medlidende på mig. De må have haft et frygteligt liv, sagde han. Alle disse ar. Jeg må rapportere min bedømmelse til den kanadiske sundhedsstyrelse. I betragtning af deres alder vil jeg tro, at de kan få adgang til Canada, på særlige betingelser. Lady Q.E.I. og Mrs. Fif i Gråskæg blev undersøgt af en dyrlæge og fik begge grønt lys. Medens vi ventede på en udtalelse vedrørende min sundhedsattest, undersøgte vi mulighederne for at tage kattene med os i flyet. Kun Swissair ville give tilladelse til det, så vi bookede os midlertidigt ind hos dem. Dagen efter blev jeg kaldt til den kanadiske ambassade. En mand så surt på mig. De er syg, sagde han. Jeg må sikre mig, om de ikke vil lægge den kanadiske stat til byrde. Han vævede og vævede og sagde så, som om det voldte ham stort besvær. Montreal har givet dem tilladelse til at rejse ind i landet under forudsætning af, at de henvender den til sundhedsmyndighederne, så snart de ankommer, og gennemgår den behandling, som skønnes nødvendig. Hvis de ikke indvilger i dette, kan de ikke få adgang. Det sidste sagde han med håb i stemmen. Det forekommer mig noget påfaldende, og så mange ambassadefunktionærer er så unødigt uforskammede. Når alt kommer til alt, får de jo deres løn for at betjene andre. Vi holdt vores rejseplaner for os selv. Kun vores nærmeste venner vidste, at vi skulle rejse og hvorhen. Vi vidste kun alt for godt, at man kun behøvede at nyse, før der stod en journalist uden for døren og spurgte om grunden. En sidste gang kørte vi en tur rundt om Dublin og besøgte de smukke steder i Howth. Det var meget svært for os at tage afsked med det hele, men ingen af os er her for sin egen fornøjelses skyld. Et meget effektivt firma i Dublin havde påtaget sig at køre os til Skjern i bus, vi to, kattene og al vores bagage. Nogle få dage før juli var vi klar til at tage afsted. Vores gamle ven, Mr. Loftus, kom for at sige farvel og se til, at vi kom godt afsted. Jeg skulle tage meget fejl, hvis han ikke havde tårer i øjnene. Jeg følte inderligt, at jeg tog afsked med en god gammel ven. M.R. Og Mrs. Ogra, de besøgte os, og M.R. Ogra, de havde taget fri fra arbejde af samme grund. Han var tydeligvis bedrøvet, mens hun forsøgte at skjule sine følelser under påtaget munterhed, hvilket dog ikke lykkedes. Jeg låsede døren og gav Mrs. Ogra de nøglen, så hun kunne sende den til vores sagfører. Så satte jeg mig ind i bussen, og vi kørte bort fra den lykkeligste tid, jeg havde haft, siden jeg forlod Tibet, og forlod de rareste mennesker, jeg havde kendt i mange, mange år. Bussen susede afsted ad den behagelige motorvej til Dublin, snoede sig gennem byens venlige trafik og videre ud på det åbne land, langs foden af bjergene. Vi kørte i timevis, mens den dygtige chauffør udpegede seværdighederne for os og sørgede for vort velbefindende på alle måder. Da vi havde kørt halvdelen af turen, gjorde vi holdt og drak te. Lady Q er i nød at sidde og se på trafikken og kom med opmuntrende råb til chaufføren. MRS. Fif i Gråskæg foretrækker at sidde stille og tænke. Da bussen stoppede, blev der stor opstandelse. Hvorfor standsede vi? Hvad var der galt? Vi fortsatte, for vejen var lang, og Skjern så langt borte. Mørket faldt på og sænkede os noget. Sent om aftenen nåede vi frem til Skjern Lufthavn, afleverede vores store kufferter og kørte hen til det hotel, hvor vi havde reserveret værelser for natten og den næste dag. På grund af mit helbred og de to gatte gjorde vi dette ophold og rejste først den næste nat. Vi havde hver sit værelse, men heldigvis var der dør imellem, for kattene kunne ikke finde ud af hvor de ville være. I lang tid vandrede de rundt og vasede som støvsugere, mens de opsporede alt om de mennesker, der tidligere havde beboet værelserne. Så faldt de endelig til ro og faldt snart i søvn. Jeg hvilede mig den næste dag og gik lidt rundt i lufthavnsbygningen. Den toldfri butik interesserede mig, men jeg kunne ikke se fordelen ved den, hvis man køber et eller andet. Skal det jo deklareres et eller andet sted, og der skal betales told, så hvor er fortjenesten? Swissaires folk var hjælpsomme og dygtige, formaliteterne var snart klaret, og vi ventede kun på flyet. Klokken 1:30 gik vi ombord, vi og vores to katte. De andre passagerer var meget imponerede af dem, af deres selvkontroller og opførsel. En ikke larmen fra motorerne ved starten skræmte dem. Vi steg op i luften og snart var landet væk under os, Skjernfloden løb hastigt forbi under en vinge og var borte. Foran os spredte det store Atlanterhav sig, efterladende en hvidt skummende brænding langs den irske kyst. Motorerne skiftede omdrejninger, lange flammer slog ud fra de glødende udstødningsrør. Maskinen vuggede let. Kattene så spørgende op på mig, var der noget at være bange for? Men jeg smilede beroligende til dem, det var min syvende tur over Atlanten. De rullede sig sammen og faldt i søvn. Den lange nat slæbte sig afsted. Vi rejste med mørket, og det betød at nattemørket ville vare 12 timer. Kabinelyset blev dæmpet ned, og kun de svage blå lamper lyste, og gav os en svag mulighed for at sove. De brølende motorer bars gennem lufthavet, i en højde på 10 kilometer, over det grå hvileløse hav. Langsomt udskiftede stjernetegnene på himlen. Langt ude i horisonten, i kimmingen, synsranden, sås et svagt lys fra den opstigende sol. Der hørtes støj fra pantriet, spisekammeret, klirren med porcelæn, og så blev lyset gradvist tændt. Den venlige purser gik gennem kabinen, parat til at opfylde de vågnende passagerers ønsker. Der blev serveret morgenmad af den effektive kabinebesætning. Der er ingen nation som den schweiziske, når det drejer sig om effektivitet i luften, om at opfylde passagerernes ønsker og servere virkelig velsmagende mad. Kattene sad og så forventningsfulde ud ved tanken om at skulle æde igen. Ude til højre kom en grå lindil til syne og blev hastigt større. New York. Uvilkårligt kom jeg til at tænke på den første gang jeg kom til Amerika ved at arbejde mig over som maskinist. Dengang havde Manhattans skyskraber ragt langt ind i hinanden, imponerende ved deres størrelse. Hvor var de nu? Ikke disse små prikker, formodentlig. Det store fly kredsede og tippede ind ad vingerne. Motoren skiftede omdrejninger, og efterhånden kom vi længere og længere ned. Lidt efter lidt tog bygningerne form, og det, der havde set ud som en øde stenørken, viste sig nu at være Idlewilds internationale lufthavn. Den dygtige schweiziske pilot satte sit fly ned med en svag væsen fra hjulene. Roligt rullede vi ad løbebanerne hen til lufthavnsbygningen. Bliv venligst siddende, sagde pøseren. Der kom et blidt bump, da trappen blev sat til, en skraben af metal og kabinedøren blev åbnet. Farvel, sagde besætningen, der stod ved udgangen. Vi håber at se dem snart igen. Langsomt gik vi ned ad trappen og ind i administrationsbygningen. Idlewild var som en jernbanestation, der var gået amok. Folk styrtede frem og tilbage og skubbede til alle, som stod i vejen. En assistent trådte frem, denne vej. Toldeftersyn først. Vi blev stillet op på række ved et transportbånd. Pludselig kom en masse bagage kørende på transportbåndet og frem til toldbetjentene. Tollerne gik langsomt langs transportbåndet og rodede i de åbne kufferter. Hvor kommer de fra? Spurgte han. Fra Dublin i Irland, svarede jeg. Og hvor skal de hen? Til Windsor i Canada, svarede jeg. Okay. Nogen pornografiske billeder? Spurgte han pludselig. Da han var blevet beroliget, fortsatte vi hen til politiet og forviste vores pas og visa. Folk blev ført igennem de forskellige afdelinger på en måde, som var det pakkeriet på et slagteri i Chicago. Før vi forlod Irland havde vi reserveret pladser i et amerikansk fly til Detroit. De havde givet os tilladelse til at tage kattene med i maskinen. Men personalet i det pågældende luftfartsselskab nægtede nu at anerkende denne tilladelse, og nægtede at medtage vores to katte, som havde fløjet over og landet uden ståhej. Det lod til, at vi måtte blive i New York i nogen tid, da luftfartsselskabet var meget lidt interesseret i vores problemer. I en avis så jeg en annonce for et lille selskab, der reklamerede med, at de fløj overalt, fra LaGuardia Lufthavn. Vi hyrede en vogn til et motel, der lå en del kilometer borte, men ikke så langt fra LaGuardia. Kan vi have vores katte med? Spurgte vi portieren. Han så på dem, de to sårbare små damer, og sagde, ja sandelig, de skal være velkomne. Lady Q.E.R. og Mrs. Fiff i Gråskæg var i sandhed glade for at få lejlighed til at undersøge endnu to værelser. Jeg kunne nu mærke, at rejsens anstrengelser havde taget hårdt på mig. Jeg gik i seng med det samme. Min kone gik hen til lufthavnen for at finde ud af, hvad en lufttaxi ville koste, og hvornår vi kunne komme afsted. Hun kom tilbage og så meget bekymret ud. Det kommer til at koste en masse penge, sagde hun. Nå, men vi kan ikke blive her. Vi er nødt til at rejse, sagde jeg. Hun tog telefonen, og det var snart arrangeret, så vi den næste morgen kunne flyve til Canada med lufttaxi. Vi sov godt den nat. Kattene var ganske ubekymrede, og det så endda ud, som om de morede sig. Da vi næste morgen havde spist morgenmad, kørte vi hen til lufthavnen. LaGuardia er uhyre stor, hvert minut dagen igennem starter eller andet fly. Vi fandt endelig frem til det sted, hvorfra vi skulle starte, og vi, vore katte og vor bagage blev stuet ombord i et lille tomotors fly. Piloten, en lille fuldstændig skaldet mand, nikkede kort til os, og vi kørte ud til start. Vi kørte ind 3 kilometer og tog opstilling for at vente på, at det blev vores tur til at starte. Piloten på et stort interkontinentalt fly vinkede til os og talte hurtigt i sin mikrofon. Hvor pilot mumlede nogle ord, som jeg ikke kan gentage, og sagde, vi er punkteret. Luften fyldtes med hylende politisirener. En politibil ræsede vildt ned ad en parallelvej, kørte op ved siden af os og bremsede med vinende dæk. Politi. Hvad har vi nu gjort? Spurgte jeg mig selv. Der lød flere sirener, og brandvæsenet ankom, mens brandfolkene sprang af, endnu før bilerne var helt fremme. Politimændene kommer over til os og snakkede med piloten. Så snakkede de et øjeblik med brandfolkene, og inden blev at de alle sammen kørte igen. En reparationsvogn korn til, løftede vort fly op med en dunkraft, fjernede det punkterede hjul og forsvandt igen. I 2 timer sad vi og ventede på, at de skulle komme tilbage med hjulet. Endelig kom det, og piloten startede motorerne igen, og vi startede. Vi fløj først til Pittsburgh over alle kanni. Da vi var over bjergene, så jeg benzinmåleren synke ned på 0 og begyndte at slå mod stop. Piloten syntes ikke at tage notits af det, jeg pegede på måleren, og han sagde, nå. Jamen vi kan altid komme ned. Nogen senere kom vi til et fladt område i bjergene, et sted var mange fly parkeret. Piloten gik en gang rundt og landede og kørte lige hen til benzinpumperne. Vi stoppede længe nok til at få tanket op, før vi startede fra den frosne, snedækkede startbane. Der var store snedriver op ad siderne, og masser af sne i dalen. Kun en kort flyvetur, og vi var i Pittsburgh. Vi var syge af at rejse, stige i lemmerne og udmattede. Kun Lady Q.A. var i god form. Hun sad og så ud af et vindue og var tilsyneladende tilfreds med hvad hun så. Med Cleveland under os, så vi Erie søen lige foran os. Store ismasser var skruet op, medens fantastiske revner og sprækker løb tværs over den frosne sø. Piloten, som ikke tog chancer, satte kursen mod Pelleøen, tværs over søen. Derfra fløj vi til Amherstburg og videre til Windsor Lufthavn. Havnen så mærkeligt stille ud. Der var ingen aktivitet af hverken fly, biler eller mennesker. Vi rullede op foran bygningen, steg ud af maskinen og gik indenfor. En toldbetjent var netop ved at gå hjem, det var efter 6 om aftenen. Nedtrykt beskuede han vores bagage. Der er ingen immigrationsbetjent her, sagde han. De bliver nødvendigt til der kommer en. Vi satte os ned og ventede. Tiden kravlede afsted. En halv time. Tiden syntes at stå stille. Vi havde hverken fået vådt eller tørt siden klokken 8 om morgenen. Klokken slog 7. En afløser for den første toldbetjent kom ind og drev lidt rundt. Jeg kan ikke foretage mig noget, før immigrationsbetjenten har klareret jer, sagde han. Tiden syntes at gå endnu langsommere. 7:30. En høj mand kom ind og gik ind på immigrationskontoret. Han kom ud igen og over og talte med toldbetjenten, med et udtryk af håbløshed i sit ansigt. Jeg kan ikke åbne skrivebordet, sagde han, rød i hovedet. De stod og snakkede noget sammen, prøvede forskellige nøgler og skubbede og bankede i bordet. Til sidst tog de i desperation en skruetrækker og brækkede skuffen op. Det var det forkerte skrivebord, og ganske tomt. Endelig fandt de formularerne. Matte udfyldte vi dem, og skrev under her og der. Immigrationsbetjenten stemplede vores pas med, landet immigrant. Herefter skal de til tolden, sagde han. Der var kasser, der skulle åbnes, kufferter, der skulle låses op, formularer, der skulle vises frem med detaljer vedrørende vores ejendele. Flere gummistempler, og til sidst fik vi lov til at rejse ind i Canada ved Windsor i Ontario. Toldbetjenten livede gevaldigt op, da han hørte, at vi kom fra Irland. Han stammede selv fra Irland, hvor hans forældre stadig levede, og han stillede en masse spørgsmål, og under af alle undere, han hjalp os med at bære vores bagage ud til den ventende bil. Uden for lufthavnen var det bitterligt koldt, og sneen lå tykt på jorden. På den anden side af Detroit-floden tårnede skyskrabere sig op med masser af lys i vinduerne, julen var nær. Vi kørte ad hovedgaden i Windsor, den brede Quillette Avenue. Vi kunne ikke få øje på floden, og det så ud, som om vi kørte lige ind i USA. Den fyr, der kørte for os, syntes ikke at være sikker på retningen, da han kørte forbi den rigtige vej. Foretog han en manøvre, der fik det til at løbe koldt ned af ryggen på os. Til sidst nåede vi dog frem til vort lejede hus og var glade for at kunne stige ud af vognen. Der gik ikke mange dage, før jeg fik en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om at indfinde mig. De lovede mig af landsens ulykker, deriblandt udvisning, om jeg ikke fulgte ordren. Ulykkeligvis synes trusler at være den helt store hobby for embedsmændene i Ontario, og derfor er vi ved at flytte igen, til en venligere del af landet. Hos Sundhedsstyrelsen blev jeg røntgenfotograferet, mere indgående end nogensinde før, men jeg fik da lov til at tage hjem igen. Windsor har et forfærdeligt klima, og det oveni, no, I tillader til, embedsmændenes opførsel fik os til at beslutte, at vi ville flytte, så snart denne bog er afsluttet. Og nu er historien om Rampa færdig. Jeg har fortalt sandheden, ligesom i mine to andre bøger. Jeg kunne fortælle den vestlige verden meget, for på mine astralrejser er jeg stødt på grænsen for det mulige. Hvorfor sende spionen fly ud, med stor fare for besætningen, når man ved at rejse på astralplanet kan se lige ind i et regeringsmøde? Man kan se og man kan huske. Under visse omstændigheder kan man tele sine artikler, hvis det er til almenhedens bedste. Men vestens mennesker er hånlige over for ting, de ikke forstår, råber svindler til den der har evner, de ikke selv besidder, og smeder skråstreget spotter den, der våger være lidt anderledes. Lykkelig satte jeg min skrivemaskine til side og gav mig til at underholde Lady Cui og den blinde Mrs. Fiff i Gråskæg, som begge havde ventet sig tålmodigt. Den nat kom meddelelsen igen, per telepati. Lop sang. Du har endnu ikke afsluttet din bog. Mit hjerte sank. Jeg havde at skrive, for jeg vidste, at så få mennesker har mulighed for at erkende sandheden. Jeg skriver om ting, som mennesket kan udføre med sin forstand. Selv de mest elementære ting, der er beskrevet i denne bog, vil blive mistroet. Men hvis man bekendtgjorde, at russerne havde sendt en mand til Mars, der ville det blive troet. Folk er bange for den kraft, der ligger i menneskets forstand, og kan kun fremstille værdiløse ting som raketter og satellitter. Bedre resultater kan opnås gennem mentale processer. Lopsang. Sandheden. Husker du Hebræer-legenden? Skriv den ned og skriv også om, hvordan der kunne være i Tibet en rabbi, som var berømt for sin lærdom og visdom, blev engang spurgt, hvorfor han så ofte forklarede den store sandhed ved at fortælle en enkelt historie. Det kan bedst forklares ved en lignelse, sagde den kloge rabbi. En lignelse om en lignelse. Der var en gang, da sandheden gik ubesmykket omkring blandt folk, så nøgen som selve sandheden. Enhver, der så sandheden, vendte sig bort af frygt eller skam, fordi de ikke turde se ham i øjnene. Sandheden vandrede mellem jordens folk, uvelkommen, afvist og uønsket. Vendløs og alene mødte han en dag lignelsen, der vandrede lykkelig afsted, klædt i fine og farvestrålende klæder. Sandhed, hvorfor er du så ked af det, så ulykkelig? Spurgte lignelsen med et fornøjet smil. Fordi jeg er så gammel og grim, at folk undgår mig, svarede sandheden mørkt, vrøvl.